Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Efeseni capitolul 4, versetele de la 25 la 32. Aceasta este o secțiune foarte practică. Aceasta este una dintre acele secțiuni pentru care chiar nu aveți nevoie de mine. Puteți doar să lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă convingă pe măsură ce o citiți, iar ea va spune multe prin sine însăși. Dar voi face tot posibilul să vă ghidez puțin gândirea pentru a vă ajuta să vedeți impactul în plinătatea sa. Efeseni 4, de la versetul 25. Iar pentru vizitatorii noștri am putea adăuga că noi parcurgem un studiu din Efeseni săptămână după săptămână, lună după lună, trecând prin carte și având un timp extraordinar. Versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Evident, puteți simți că acesta este un pasaj extrem de practic. Dați-mi voie să revin la câteva dintre lucrurile pe care le-am spus duminica trecută dimineața și să văd dacă nu vă pot ajuta să vă duc de la acel text la acesta de azi. Dacă vă amintiți, data trecută ne-am uitat la predica de pe munte. Ne-am uitat la Matei, la capitolele 5 la 7 și am spus că Iisus afirmă acolo că oamenii care fac parte din împărăția sa vor fi diferiți de restul lumii. Ei vor gândi diferit, vor vorbi diferit, vor acționa diferit. Vor avea motive diferite, se vor închina diferit. Cu alte cuvinte, adevărații copii ai împărăției se disting foarte ușor de lume, cel puțin în modelul care este evidențiat în predica de pe munte. Trebuie să existe o diferență. Nu trebuie să fim ca lumea. Atunci când Dumnezeu recrează o persoană în Iisus Hristos, există ceva nou, ceva diferit. Acea nouă creație este într-adevăr o nouă creație. Am văzut că Domnul vorbea în capitolele 5 la 7 din Matei cu un grup de oameni care credeau că ei sunt cetățenii împărăției. Ei credeau asta. Ei credeau că ei sunt cei care fac parte din planul lui Dumnezeu, că ei erau beneficiarii binecuvântării lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ei erau învățători și nu posesori. Își acoperiseră inima păcătoasă cu o mantie religioasă. Ei mascau cu pseudo-spiritualitatea adevărată a fire, care era caracteristică naturii lor. Ei erau religioși, dar nu erau regenerați. Și astfel Domnul nostru spune, dacă neprihănirea voastră nu va depăși acest tip de neprihănire, cu niciun chip nu veți intra în împărăția mea. Și am văzut că Domnul nostru cerea un standard de neprihănire ca însemn al unui creștin, ca definiția unui creștin, nu acoperirea religioasă falsă, prefăcută, superficială, a celor din vremea sa. Și astfel Domnul nostru spunea, în împărăție nu sunt cei care spun Doamne, Doamne, în împărăție nu sunt cei care pretind că sunt acolo, ci sunt cei care dovedesc acest lucru prin viața lor, prin faptul că sunt distinți, diferiți și unici. Și v-am spus că dacă nu trăiți în acest fel, dacă viața voastră nu este distinctă de cea a lumii, există o posibilitate reală să nu fiți deloc creștini, indiferent de ceea ce pretindeți, indiferent de ceea ce vă imaginați, indiferent de cât de religios sunteți. Dacă nu există o distinție în viața ta, este foarte posibil să nu existe nicio distinție nici în natura ta. Cum Pavel întărește practic același adevăr în Efeseni. Pavel spune în capitolele 1 la 3, uite, asta sunteți, iar în capitolele 4 la 6, așa trebuie să vă purtați. Și niciodată nu le poți separa pe cele două. Există întotdeauna standardul în ceea ce privește poziția, iar apoi există întotdeauna activitatea în ceea ce privește comportamentul. Iar acestea merg împreună. Nu puteți spune, ei bine, eu sunt creștin, pentru că odată l-am primit pe Hristos. Aceasta este o gândire nepaulină, nepetrină, neioanină, o gândire împotriva predicii de pe munte. Petru, Ioan, Pavel, Hristos, toți spun același lucru. Dacă ești credincios, așa se manifestă acest lucru. Petru spune în 2 Petru, capitolul 1. El spune că a primit o natură nouă, a primit o natură care nu mai este supusă putrezirii. A primit făgăduințe mari și scumpe. A fost făcut părtași firii dumnezeiești. Acum, singurul mod în care acest lucru va fi verificat vreodată, singurul mod în care chemarea și alegerea pot fi asigurate, este atunci când adăugați la aceasta virtutea. Iar atunci când adaugi virtutea la aceasta, începi să vezi realitatea. El vorbește despre virtute, vorbește despre bunătate, vorbește despre dragoste și despre toate aceste caracteristici ale unei noi creaturi. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Petru este următorul lucru. Veți avea cunoștința mântuirii voastre, siguranța mântuirii voastre, nu prin amintirea unui eveniment trecut, ci prin vederea unei virtuți prezente. Asta este de bază. Ioan spune același lucru în 1 Ioan. Poți ști că ești creștin după ceea ce se întâmplă acum în viața ta. Și acest lucru este adevărat. Știți, chiar și oamenii care sunt creștini, atunci când ajung să trăiască într-o situație păcătoasă pentru o perioadă lungă de timp, unul dintre primele lucruri pe care le pierd este sentimentul de siguranță. Și încep să se îndoiască dacă sunt cu adevărat mântuiți, pentru că aceasta vine din mărturia unei vieți și din confirmarea Duhului Sfânt în noi. Deci dacă nu trăiești o viață diferită, există o posibilitate reală să nu fii o persoană diferită. Făpturile noi se comportă ca niște făpturi noi. Dar ascultați cu atenție, chiar dacă acesta este un absolut și chiar dacă Dumnezeu spune așa este, există încă elementul cooperant al voinței mele. Și chiar dacă Domnul spune că dacă ești credincios, așa vei trăi, asta nu înseamnă că este împotriva voinței mele. Aceasta este frumusețea paradoxului vieții creștine. Dacă cineva îmi spune, cine trăiește viața creștină, tu sau Domnul? Trebuie să răspund, ei bine, este Domnul. Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Și totuși, pe de altă parte, sunt eu. Pentru că dacă nu îmi înving trupul pentru a-l supune, dacă nu răspund la porunci, dacă nu spun da și nu mă supun Duhului lui Dumnezeu clipă de clipă, nu se va întâmpla. Așadar, este vorba de suveranitatea lui Dumnezeu în proporție de 100%. Și totuși este vorba de răspunsul meu la aceasta în ceea ce privește propria mea voință. Și există același paradox. Și asta este exact ceea ce spune Pavel aici. Dacă ești o făptură nouă, capitolele 1-3, vei trăi ca atare, capitolele 4-6. Dar tu ai devenit o făptură nouă pe baza suveranității lui Dumnezeu și a propriei tale voințe, capitolele 1-3. Și o vei trăi pe baza suveranității lui Dumnezeu. Ești o făptură nouă. Iar pe baza voinței tale răspunzi la aceasta. Deci ambele sunt acolo. Acum, asta este foarte simplu. Am putea intra în detalii mai profunde, dar este suficient pentru moment. Și astfel veți găsi în Biblie, acum priviți, că frecvent vor exista afirmații. Acesta este modul în care trăiește un creștin. Iar apoi uneori, același principiu va fi pus într-o poruncă. Acesta este modul în care trebuie să trăiți. Iată ce va face Dumnezeu în viața ta dacă ești credincios. Dar asta este ceea ce trebuie să faceți. Vezi, tu nu ești un robot, ești implicat într-un mod paradoxal în explozia de energie divină din viața ta, care te face ceea ce trebuie să fii. Și astfel, uneori este o declarație, iar alteori este o poruncă. Iar aici Apostolul Pavel o prezintă în termenii unei porunci. El spune, deoarece sunteți o nouă creație și deoarece noile creații sunt diferite, iată cum trebuie să fiți diferiți. Iată cum trebuie să fiți distinți. Iată cum viața voastră trebuie să fie separată de viețile celorlalți. Și, dragii mei, este de la sine înțeles că biserica ar face bine să fie diferită. Altfel, nu avem nimic de spus, nu-i așa? Acum rețineți că în versetele 17-24, Apostolul Pavel a dat o declarație generală și declarația sa generală este pur și simplu aceasta. Creștinii trebuie să fie diferiți. Voi trebuie să fiți diferiți. Nu umblați așa cum umblă neamurile sau păgânii, versetul 17. Voi să nu umblați în orbire, în întuneric, în împietrirea inimii, în nesimțire, în desfrânare, în necurăție și în lăcomie. Voi sunteți diferiți. Voi sunteți diferiți. Voi n-ați învățat așa pe Hristos. V-ați lepădat, versetul 22, de omul cel vechi. Versetul 23, v-ați îmbrăcat în omul cel nou. Asta este ceva general. Te îmbraci într-un stil de viață nou. Te îmbraci într-o nouă umblare, un nou model de viață. Așa că a dat această generalitate, în funcție de cine ești, în capitolele 1-3. Capitolele 4-6 spun cum să trăiești. Te lepezi de cele vechi, te îmbraci în cele noi. Și poate că cineva ar putea spune, ei bine, ce vrei să spui John în mod specific? Aș vrea să observăm că el devine foarte specific în versetul 25. Și de acum înainte, chiar de la sfârșitul capitolului, este o chestiune, la sfârșitul cărții, mai degrabă, apare o chestiune de lucruri foarte specifice. Acesta este locul în care trebuie să vă activați voința. Acesta este locul în care trebuie să spuneți da. Aici este locul în care trebuie să apeși comutatorul care o pornește. Declarația generală, versetele 17 la 24, și acum detaliile specifice, corect, începând cu versetul 25. Și primul lucru pe care îl face este următorul. El face specific faptul general al schimbării de la un stil de viață vechi la unul nou. Și aici oferă 5 categorii în care are loc schimbarea, 5 domenii de ilustrare. Numărul 1. Schimbi minciuna pentru a spune adevărul. Schimbi minciuna cu rostirea adevărului. Versetul 25. De aceea, cu alte cuvinte, din moment ce, în general, este adevărat că cele vechi s-au dus și cele noi au venit, de aceea, în mod specific, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Acum amintiți-vă acest lucru. În Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, citim următoarele. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Partea lor este neazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Acum, un lucru este sigur, mincinoșii merg în iad. Așa se spune. În schimb, este adevărat că oamenii care merg în rai nu sunt, cum, mincinoși. Asta nu este caracteristic unui credincios. Pot exista momente când păcătuim și eșuăm, dar nu ai cum să te uiți la viața ta și să vezi un flux constant de minciuni și să ai vreo bază biblică pentru a crede că ești creștin, pentru că iadul este pentru mincinoși. Și apropo, în Ioan 8:44 se spune, voi aveți ca tată pe diavolul și diavolul este tatăl cui? Tatăl minciunii. Și dar dacă ești un mincinos prin caracter, dacă viața ta este în situație de minciună constant, dacă nu te poți descurca corect cu adevărul, dai indicii că l-ai pe diavol ca sursă și iadul ca destin. Și indiferent de ceea ce pretinzi și indiferent de cât de religios devii, și indiferent cum stai cu mersul la biserică, nu vei face parte din împărăția lui Dumnezeu pentru că mincinoșii nu merg în rai. Oamenii care merg în rai nu sunt mincinoși. Așa că el spune că voința voastră trebuie să se implice. Lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Apropo, acesta este un citat din Zaharia 8:16. Ne dă o mică idee despre modul în care Pavel a tratat Vechiul Testament. El citează Vechiul Testament. Una dintre caracteristicile principale ale stilului nostru de viață uman de astăzi este minciuna. Vă dați seama că avem un întreg sistem mondial bazat pe minciună? Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla dacă pentru o zi toți oamenii din lume ar spune adevărul? Am avea al treilea război mondial. Dacă adevărul ar ieși oricând la iveală despre orice, dacă toată lumea ar decide dintr-o dată să opereze pe baza adevărului, întregul nostru sistem s-ar prăbuși. Trebuie să renunțăm la minciună. Trebuie să fim diferiți în acest sens. Cei din lume nu sunt diferiți. Minciuna este totul pentru ei. Avocații mint, medicii mint, profesorii mint, predicatorii mint, unii predicatori mint. Vânzătorii mint, secretarele mint, șefii mint, publicitarii mint, politicienii mint, guvernul minte. Toată lumea minte. Și asta este ceea ce face ca lucrurile să meargă. Nimeni nu trebuie să spună adevărul. Nu funcționează așa. Nu așa se joacă jocul. Totul este construit pe minciuni. Și dacă toată lumea ar trebui să spună adevărul, întregul sistem s-ar prăbuși într-un mare colaps. Faci ceea ce este oportun, iar minciuna este oportună. Este incredibil. Oamenii mint despre lucruri mici și lucruri mari. Este doar un întreg mod de viață. Este rezultatul unei naturi depravate. Se minte pentru că asta vine de la tatăl lor, diavolul, care este tatăl minciunii, care a dezvoltat un sistem de minciuni. Întregul sistem religios, în afară de adevărul creștinismului, este o grămadă de minciuni. Minciuni, minciuni și iar minciuni. Satan minte despre viață, minte despre moarte, minte despre Dumnezeu, minte despre Hristos, minte despre Duhul Sfânt, minte despre Biblie, minte despre rai, minte despre iad, minte despre bine, minte despre rău. Totul se bazează pe minciuni. Iar atunci când se dezvoltă un sistem religios, aruncă un mic adevăr în el, astfel încât să crezi că ar putea fi în regulă. Este precum ceasul care nu funcționează, este corect de 2 ori pe zi și cam atât. Și întregul sistem în care trăim, în termeni economici, se bazează pe minciuni. Guvernul nostru ne minte tot timpul. Nu auzim decât ceea ce vor ei să auzim. Așa stau lucrurile în lumea noastră. Te duci să cumperi ceva și ți se spune o întreagă poveste. Știi că nu este adevărat, dar stai acolo și nu ai de ales. Și îți vând lucruri la televizor, iar când ar îndeplini vreodată acele așteptări, ar fi neprețuite. Și dintr-o dată Dumnezeu intră în viața ta, iar Biblia spune că Dumnezeu este adevărat și orice om este mincinos. Hristos intră în viața ta și spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Sfânt se instalează în viața ta și el este numit Duhul Adevărului, care te va conduce în tot adevărul. Iar cuvântul lui Dumnezeu este numit adevăr, Ioan 17. Cuvântul tău este adevărul. Și dintr-o dată când devii credincios, ai ieșit dintr-un domeniu al minciunii pentru a intra într-o zonă adevărului. Îl cunoști pe adevăratul Dumnezeu, ești răscumpărat de adevăratul Mesia, locuit de adevăratul Duh, posedând adevăratul cuvânt și trăindu-l într-un tip de viață adevărată. Iar atunci când un credincios își deschide gura, conform cu Efeseni 4, versetul 15, el ar trebui să vorbească adevărul. Noi credem în adevăr și asta înseamnă că minciuna trebuie să dispară. Mă refer la toate tipurile de minciună. Veți spune, ce înțelegeți prin minciună? Ei bine, un fel de minciună este să spui ceea ce nu este așa. Ăsta e doar un fel de minciună obișnuită, dar există multe altele. Umblând în adevăr, exagerarea. Exagerarea este o problemă reală. Nu mai știu cine îmi spunea zilele trecute că un tip obișnuia să meargă să depună mărturie. Și a spus că oriunde mergea și prezenta mărturia. Vorbea și prezenta mărturia lui fantastică. Făcea oriunde se ducea. Așa că a fost invitat să vorbească undeva și gazda l-a întrebat, ai de gând să-ți prezint mărturia? Nu mai prezint mărturia. Niciodată nu mai prezint mărturia. Așa că l-a întrebat, ce vrei să spui? El a spus, ascultați-mă, a spus el. Mi-am prezentat mărturia atâția ani și am tot adăugat la ea până am uitat adevărul. Știați despre asta? Să minți, să trișezi la școală, să te uiți pe lucrarea altcuiva sau să iei un examen înainte de a trebui să-l iei. Să înșeli în afacerea ta, să înșeli la locul de muncă, să înșeli la plata impozitelor, să nu-ți ții promisiunile, chiar și față de Dumnezeu. Asta este minciună, să trădezi o încredere. Ai spus că nu o vei spune, dar ai făcut-o. Să flatezi pe cineva, asta este minciună, pentru că îi spui o grămadă de lucruri care nici măcar nu sunt adevărate despre el, astfel încât să creadă că ești minunat și să-ți dea ceva. Scuze. Știți ce? O să vă spun, un om onorabil este un om care spune, da, am făcut asta și am greșit. Majoritatea oamenilor spun, ei bine, nu înțelegeți, vedeți? Și apoi urmează această explicație lungă, în timp ce primiți o grămadă de scuze cu privire la un anumit lucru. Cred că există o mulțime de forme de minciună. Cred că a sta în tăcere atunci când adevărul ar trebui să fie spus este o minciună. Nu există loc pentru așa ceva în viața creștină. Acest lucru se referă la Exodul 20, să nu mărturisești strâmb. Spuneți adevărul. Spuneți adevărul. Economia lui Dumnezeu se bazează pe adevăr. Așa trebuie să fie. Și vedeți voi, nu vorbesc despre un fel de onestitate psihologică. Nu vorbesc despre formarea sensibilității, știți voi. Ei bine, cel mai bun lucru pentru tine este să spui adevărul. Mi-amintesc că am intrat odată într-un astfel de grup și nu știu cum am ajuns acolo. Stăteam în grup și fiecare trebuia să spună despre cealaltă persoană ce nu-i place. Cineva spune, vreau doar să știi că îmi faci greață. Te urăsc. E vorba de urechile tale și de felul în care vorbești. E ceva la tine ce urăsc. Și știți, întreaga idee era, acum vezi, nu te simți mai bine. Ascultați, nu trebuie să vă ocupați cu sinceritatea în acea situație. Trebuie să vă întoarceți și să-L rugați pe Dumnezeu să aibă grijă de ura din inima voastră. Asta este o altă problemă. Sunteți în versetul greșit. Trebuie să ajungem la următorul verset, versetul 26. Nu avem niciun motiv pentru asta. Nu vorbim despre vreo pseudo-onestitate care are implicații psihologice. Dumnezeu nu se ocupă de asta. Nu aceasta este ideea. Dacă nu iubești pe cineva, nu trebuie genul de onestitate care zice spune-le că îi urăști. Dacă nu-l iubești, mai bine te întoarci și l-ai rugat pe Dumnezeu să te ajute cu dragostea, pentru că trebuie să iubești oamenii. Trebuie să respingeți orice fel de minciună în orice relație, dar asta nu este o licență pentru a vă expune ura. Aceasta este o altă problemă. Acum veți spune, ei bine, care este baza acestui lucru? De ce este atât de important să spui adevărul? Ei bine, uitați-vă la versetul 25, pentru că suntem mădulare unii altora. Și în Efeseni vorbim despre un trup, oameni buni, vorbim despre unitatea bisericii. Și dacă nu ne spunem adevărul unii altora, vom da peste cap părtășia. O să vă dau o ilustrație. Ce s-ar întâmpla dacă propriul vostru creier ar începe să vă mintă? O să vă dau o ilustrație. Ce s-ar întâmpla dacă ar inversa semnalele pentru cald și rece? Doar gândul că, e bine, o să mint doar puțin aici, o să inversez pur și simplu caldul cu recele. Știți ce s-ar întâmpla data viitoare când ai face un duș? Te arde. Data viitoare când încercați să vă încălziți cafeaua, doar cât o vreți voi, dacă ar fi invers, ar continua să se încălzească peste măsură. S-ar încălzi și s-ar încălzi și s-ar încălzi, doar că ar arăta că e rece. Acesta ar fi sfârșitul tău. Doar acel mic lucru. Dă-mi voie să te întreb, ce s-ar întâmpla dacă ochiul tău ar decide să te înșele puțin, data viitoare când te vei urca în mașină, ca să faci o călătorie? Și ochiul tău ar spune, cred că o să nuanțez puțin adevărul. Nu există cu adevărat o curbă pe drum. Sau nu există niciun camion cu două remorci care trece dealul. La revedere! Sunteți absolut dependenți de onestitatea sistemului vostru nervos. Sunteți dependenți de onestitatea fiecărui organ din corpul vostru. Altfel ați fi morți. Și Dumnezeu a construit în voi chiar și un sistem al durerii. Baza sănătății voastre este un sistem al durerii care este suficient de sincer pentru a vă spune când aveți o problemă sau un sistem de dezvăluire a bolilor. Acestea sunt simptomele. Dumnezeu ne-a dat un întreg registru de simptome, astfel încât să știm când avem o problemă care trebuie rezolvată. Și aceasta este onestitatea trupului care îi permite să funcționeze. Acum trupul lui Hristos nu poate fi mai puțin de atât. Nu putem umbri adevărul unii cu alții. Altfel, nu vom putea funcționa niciodată cum trebuie. Cum putem să ne slujim unii pe alții, să ne ducem poverile unii altora, să ne îngrijim unii de alții, să ne iubim unii pe alții, să ne ridicăm unii pe alții, să ne învățăm unii pe alții și să ne rugăm unii pentru alții dacă nu știm cu adevărat ce se întâmplă? Fii sincer, spune adevărul. Ai schimbat minciuna cu rostirea adevărului atunci când ai devenit o făptură nouă. Ai schimbat minciuna cu rostirea adevărului atunci când ai devenit o făptură nouă. Acesta este unul dintre lucrurile vechi pe care le-ai pus deoparte. Cuvântul pus deoparte, apotitemi, înseamnă a lepăda o haină veche. Este folosit în Faptele Apostolilor pentru a vorbi despre momentul în care ei și-au aruncat hainele la picioarele lui Pavel. A scăpat de ele. În al doilea rând, schimb mânia nedreaptă cu mânia dreaptă. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Există trei cuvinte grecești pentru mânie. Tumos, parargismos și orge. Tumos are de-a face cu o furie clocotitoare, ca atunci când îți explodează o garnitură. Vine literalmente de la a ieși fum. Îți pierzi complet cumpătul. Parargismos este acel resentiment interior care clocotește mocnit, care izvorăște din gelozie, furie și invidie și care pur și simplu mocnește până când devii o persoană urâtă, irascibilă, cu o rădăcină de amărăciune. Și orghe este un fel de furie în principiu și există o suprapunere a acestor termeni, dar doar pentru a vă oferi nuanțe de semnificații. Orghe este un fel de cuvânt care are de-a face cu un fel de furie de convingere stabilită. Cu alte cuvinte, aveți anumite priorități în viața voastră, aveți anumite lucruri la care v-ați angajat, iar atunci când ceva încalcă acest lucru, există un răspuns natural. De exemplu, dacă ești hotărât din toată inima să iubești un copil din familia ta și te dăruiești acelui copil, îl vei urî pe cel care ar veni și ar face rău acelui copil. Acesta este tipul de angajament stabilit. Iar aceste cuvinte pot fi bune sau rele. Poți fi furios și să păcătuiești sau poți fi furios și să nu păcătuiești. Dar tot miezul problemei este motivul tău, nu-i așa? Apropo, tumos nu pare a fi un cuvânt care să fie tolerat pentru un creștin. Izbucnirea de genul ăsta nu este ceva admisibil pentru aceia dintre noi care rostim numele lui Hristos. Tumos este folosit pentru a vorbi despre omul neregenerat. Este folosit pentru a vorbi despre un om care funcționează într-un mod păcătos. Este folosit pentru a vorbi despre Satan în Apocalipsa 12 cu 12. Și este folosit pentru a vorbi despre Dumnezeu în Romani 2 cu 8. Iar Dumnezeu literalmente își revarsă mânia în judecata finală. Este folosit pentru a vorbi despre mânia supremă a lui Dumnezeu. Acum, numai Dumnezeu poate merge literalmente până la capătul suprem al mâniei. Tumos ar fi mânia extremă. Numai Dumnezeu poate merge până la capătul extrem al mâniei și totuși să fie neprihănit, pentru că totul în mintea lui Dumnezeu este absolut sub control, chiar și mânia sa supremă. Vedeți voi. Dar tu și cu mine nu putem. Nu putem gestiona tumos. Scăpăm lucrurile de sub control. Dar uneori, paragismos, acel resentiment interior, și uneori orghe, acea convingere stabilită, sunt tolerabile. Și sunt tolerabile atunci când este vorba de mânie, din alte motive decât cele egoiste. Putem fi furioși din cauza ceea ce îl întristează pe Dumnezeu. Putem fi supărați pentru ceea ce împiedică și rănește cauza sa. La urma urmei, Domnul a fost mânios. Văd indignarea maestoasă a lui Iisus când curăță templu. Văd asta. Pentru mine, acesta este momentul în care Iisus a înfuriat cu adevărat. A fost o mânie care a ieșit. A ieșit. Poate că este vorba de orghe acolo. Este ideea că El a avut această convingere că sfințenia lui Dumnezeu era ceea ce era în joc și când a văzut nedreptatea de acolo s-a mișcat împotriva ei. Îl văd și în Ioan capitolul 11 și acolo se spune că Iisus a plâns, dar înainte de asta se spune că a fost tulburat în Duhul Său și cred că era ca un paragismos. Cred că a fost ură împotriva consecințelor păcatului când l-a văzut pe Lazar mort. o ilustrare directă și un simbol al puterii păcatului, și a dus în minte lucrurile teribile pe care le va îndura pe cruce, când va purta păcatul în propriul său trup. Și era furios din cauza păcatului. Avea dreptul să fie furios. Dar pentru creștin există acest îndemn. Nu fiți mânioși astfel încât să ajungeți la păcat. Nu vă înfuriați pentru propriile cauze. Nu vă înfuriați când oamenii vă jignesc. Nu lăsați ca mânia voastră să degenereze într-un fel de resentiment personal, amărăciune personală, încrâncenare personală, toane personale. Acest lucru este interzis. Dacă aveți vreo mânie justificată, este acea mânie menită să apere marea, glorioasă, sfântă natura lui Dumnezeu. Este mânia lui Iisus când plânge cu un duh tulburat la mormântul lui Lazar. Este mânia lui Iisus când face un bici și curăță templul. Este mânia lui Dumnezeu. Este furia dreaptă a lui Dumnezeu în Deuteronomul și Numeri din Vechiul Testament. Dar un tip greșit de mânie, conform Matei 5, este primul pas spre crimă, iar asta este greșit. Uneori poate că trebuie să ne mâniem, uneori eu mă enervez. În Timotei, capitolul 1, se pare că s-a supărat puțin pe niște personaje pe nume Imeneu și Alexandru și i-a apucat de ureche, cum ar veni, și i-a dat afară din biserică. Aveți dreptul să fiți supărați pe unele lucruri. Psalmul 90:17 spune, urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. Iar în Psalmul 69:9, David spune, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. El spune, Doamne, nu pot tolera ceea ce oamenii fac numelui Tău, mă înfurie. Recunosc că mă enervez uneori. Sper să nu mă enervez niciodată din cauza a ceea ce îi se întâmplă lui John MacArthur. Sper să mă enervez întotdeauna din cauza a ceea ce se întâmplă cu numele Sfânt al lui Dumnezeu. Și sper că nu voi înceta niciodată să mă enervez din cauza asta. Ar trebui să avem o orghie de bază, încorporată, adică o mânie programată față de păcat. O mânie programată față de rău, care să ne pună într-o mentalitate de beatitudine, astfel încât ori de câte ori văd păcatul, fie el în tine sau în mine, să mă mâhnesc în duhul meu. Acest tip de mânie este nervul sufletului. Mânia care este egoistă, pasională, indisciplinată, necontrolată, este păcătoasă, inutilă, vătămătoare. Ea trebuie alungată din viața creștină. Dar mânia disciplinată, care caută locul drept al unui Dumnezeu neprihănit, este pură și altruistă și dinamică. Unii dintre noi nu suntem furioși și ar trebui să fim. Ar trebui să fim furioși din cauza multor lucruri care se întâmplă în lume. Ar trebui să fim furioși din cauza unor lucruri care se întâmplă în biserică. Dar să nu lăsăm să degenereze într-un tip greșit de furie. Așa că el spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu vă duceți la culcare, nu lăsați soarele să apună peste mânia voastră. Nu fiți o persoană cu resentimente, furioasă. Rezolvați problema cu mânia. Și cred că a doua parte a versetului se referă la tipul greșit de mânie. Ideea este că dacă aveți un tip greșit de mânie, dacă aveți o mânie care duce la păcat, atunci ocupați-vă de ea acum. Nu fiți delăsători în dreptul ei. Nu mergeți la culcare cu ea, înfruntați-o și ocupați-vă de ea. Și știți, în Noul Testament se spune că atunci când ne confruntăm cu păcatul, trebuie să ne confruntăm cu el acum. Trebuie să ne căim, să mărturisim și să ne întoarcem de la el. Și apropo, genul ăsta de lucruri, genul ăsta de mânie nemărturisită, mânie care nu este tratată cu adevărat, este cu adevărat un lucru rău. Când ai acel spirit furios, neiertător, 2 Corinteni 2:11 spune, Satan va profita de tine. Nu ar trebui să aveți niciodată niciun fel de mânie în acest fel. Vreți să știți de ce? Iată cheia întregii chestiuni, ascultă-mă. Știi de ce te înfurii? Te înfurii pentru că oamenii îți fac lucruri care nu-ți plac. Adevărul este că oricum nu meriți nimic, nu-i așa? Asta e toată chestiunea. Ce meriți tu? Nu poți să-mi faci asta. De ce nu? Cine ești tu? Am drepturile mele. Le ai? Conform standardelor lui Dumnezeu, nici măcar nu vei intra vreodată în împărăția sa. Dacă nu ești drobit în suflet, dacă nu ești falit și lovit de sărăcie. Ascultă-mă, dacă nu ai niciun drept, nu te poți supăra prea tare pe cineva care ți-l calcă în picioare, nu? Mânia este un spirit de răzbunare. Acum, singura dată când este corectă este atunci când aperi sfințenia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are unele drepturi din cauza a ceea ce este El. Și El spune că dacă faceți asta, dacă lăsați mânia să vă stăpânească, versetul 27, veți da prilej diavolului. Apropo, diabolos este cuvântul aici. Înseamnă calomniator. Și priviți, este un mic joc de cuvinte. Dacă ești furios, inevitabil ceea ce se întâmplă atunci când te înfurii este să calomniezi. Calomniați verbal sau calomniați în gândurile și în inima voastră și aveți un loc pentru calomniator. Este doar o repetare a lui Ioan 8:44. Ori de câte ori începi să minți, ești de la tatăl tău diavolul. Ori de câte ori începi să te enervezi, dai mai multe dovezi că l-ai ca tată pe Satan. Așadar, o persoană care nu pare să aibă niciodată altceva decât o dispoziție furioasă, un duh furios, o inimă plină de resentimente amare și o dispoziție urâtă de invidie și gelozie, dovedește că poate nu este deloc creștină și nu este altceva decât o persoană care i-a dat diavolului ocazia să se manifeste. Așadar, în primul rând, schimbați minciuna cu spunerea adevărului. Iar în al doilea rând, înlăturați mânia nedreaptă, aveți doar mânia sfântă. În al treilea rând, iată încă una practică. Când devii creștin, spun el, trebuie să schimbi furtul cu dăruirea. Furtul este o problemă pentru toată lumea, nu-i așa? Mi-amintesc că atunci când eram copil, am avut o scurtă perioadă în viața mea în care am crezut că este destul de frumos să fur lucruri. Am scăpat de asta, din fericire, dar am trecut prin acea scurtă perioadă. Mi-amintesc că și sora mea obișnuia să facă asta. Era la fel de depravată ca mine. Adică asta e ceva în noi. Asta e o altă parte a sistemului uman. Omul cel vechi fură, dar omul nou nu o face. Uitați-vă la versetul 28, este un verset minunat. Cine fura, să nu mai fure. Destul de simplu. Trebuie să fii un mare exeget pentru a-ți da seama de asta. Ci mai degrabă, iată schimbul, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. În loc să furi, muncește ca să poți da altor oameni. Cu alte cuvinte, fii un Robin Hood, doar că fără partea cu furtul. Ți s-a întâmplat vreodată să intri într-un magazin sau într-un restaurant și persoana de la casă să-ți calculeze greșit nota? Îți dă nota de plată și știi că a uitat ceva de $3 sau ceva de genul ăsta, iar tu îi spui, hei, știi, e mai mult decât atât. Aș vrea să plătesc cât este de fapt. Cred că ești sub. El va spune, ha? Și se va uita cu o privire uimită. Un om cinstit, vezi? Se va întreba, ce e în mâneca ta? Ce fel de escrocherie este asta? Oamenii nu știu cum să gestioneze onestitatea. Fie că vorbim de furt mare sau de furt mărunt, fie că vorbim de a fura din magazin sau din piață, fie că vorbim de a fura bani din dulapul tatălui tău, copiii, nu știu, toate sunt furturi. A fura înseamnă a lua ceva ce nu-ți aparține. A găsi ceva înainte de a fi pierdut. Acum Biblia vorbește despre o mulțime de tipuri diferite de furt. Psalmul 37:21 vorbește despre neplata datoriilor. Dacă nu-ți plătești datoria, fur de la debitorul tău, sau mai degrabă de la creditorul tău. Se vorbește despre falsificarea conturilor de cheltuieli. Acesta este furt. Trișarea la plata impozitelor. Iisus a spus, dați cezarul ce este al cezarului. A nu semnala o eroare a unui funcționar este o altă modalitate. Un alt mod în care puteți fura este să nu plătiți un salariu corect cuiva care a lucrat pentru voi. Iacov 5 spune că strigătul lucrătorilor ajunge chiar la urechile lui Dumnezeu atunci când nu li s-a plătit ceea ce li se cuvenea. Deci puteți fura în multe feluri, în multe feluri. Și apropo, dacă ești un hoț, dacă ești cineva care fură, te avertizez din 1 Corinteni 6. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Hoții nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu, nici bețivii, nici curvarii și nici sodomiții, etc. Dar versetul 28 ne spune contrariul. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui. Ceea ce poate fi un lucru nou pentru hoț. Munca, Biblia are multe de spus despre muncă. Este un lucru onorabil. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Întreaga idee este să muncești și folosești aici cuvântul care înseamnă o muncă manuală, o muncă grea. Exodul 20, versetul 9, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Înghesuie-l în 6 zile. Proverbele spun atât de multe despre acest lucru. 2 Tesaloniceni, de asemenea, capitolul 3 cu versetul 10. Nu putea fi mai direct cu privire la asta, căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Acum asta ar face o mulțime de lucruri în societatea noastră. Nu muncești, nu mănânci. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Acum Dumnezeu condamnă asta. Tu trebuie să muncești. 1 Timotei spune, dacă cineva nu are grijă de casa lui, este mai rău decât un necredincios. Și cred că este vorba de gospodăria extinsă, nu doar de copiii voștri, ci și de cei care sunt rude cu voi și care au nevoie. Munca, și trebuie să lucrați ceea ce este bun. Trebuie să lucrați o lucrare bună, trebuie să fie dezinteresată. Iar ideea este că atunci când ai terminat cu toate acestea, o faci pentru a-i da lui nevoile. Cu alte cuvinte, munciți din greu. Nu pentru a îngrămădi mai mult și a obține din ce în ce mai mult din ceea ce ai nevoie din ce în ce mai puțin. Nu doar că să stivuiești. Să obții din ce în ce mai mult, ci să muncești pentru a da, nu pentru a primi. Aceasta este ideea. Dacă aș putea obține o mărire de salariu, atunci aș avea mai mult de dat cuiva care are nevoie. O, ce mod minunat de a aborda problema. Acest lucru este radical, revoluționar. Abordarea naturală este de a obține mai mult și de a tezauriza lucrurile. Nu să le înfingi în podea, în perete, să le pui într-un seif, într-o pungă, să le trimiți în Elveția și să le îngrămădești. Principiul Noului Testament este să muncești din ce în ce mai mult, din ce în ce mai sârguincios, făcând lucruri bune, astfel încât să poți avea mai mult și mai mult și mai mult, astfel încât să poți da mai mult și mai mult și mai mult oamenilor care au nevoie. Aceasta este întreaga etică biblică. Aceasta este întreaga baza muncii noastre. Versetul 13 din Luca 14 spune: Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Nu-i așa că e bine? Ei nu te pot plăti. Ei nu-ți pot întoarce nimic înapoi și Dumnezeu te va binecuvânta. Așa a procedat Pavel. În Fapte 20 el spune: Am lucrat. Când v-am slujit, le spune el prezbiterilor din Efes, în versetele 33 și 34, am muncit și numai că mi-am asigurat traiul ca să nu trebuiască să mă plătiți, dar am asigurat traiul tuturor celor care au lucrat cu mine. Asta e muncă grea, nu-i așa? Și poate vezi zice, cum a putut tipul să facă asta? Adică, cum ar putea cineva să muncească, să câștige pentru propriul trai și pentru traiul tuturor celor cu care a călătorit și să predice așa cum a făcut-o Pavel? Ei bine, el avea un lucru pe care eu nu l-am, și anume el avea revelație instantanee. Pur și simplu se ridica și deschidea gura, iar Dumnezeu vorbea. O, mi-ar plăcea asta. În al patrulea rând, un alt schimb, el spune că omul nou va schimba o altă categorie. Comunicarea stricată va fi schimbată cu cuvinte edificatoare. Acest lucru este foarte practic. Versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Acum voi fi foarte sincer cu voi. Nimic nu este mai dezgustător pentru mine decât comunicarea murdară. Eu chiar nu pot tolera asta. Nu îmi place asta. Nu vreau să fac parte din așa ceva. Nu îmi place să fiu într-o astfel de atmosferă. Nu e ceva care să mă intereseze. Apropo, se spune niciun cuvânt stricat. Stricat vine de la cuvântul sapros. Înseamnă putred și are de-a face cu ceva care este fără valoare și inutil, care este bolnav. O legumă putredă sau un fruct putred este ceva inutil și fără valoare. Miroase, te agresează, nu faci nimic pentru nimeni. De fapt, nu vrei să te apropii de el, dar rămite să-l mănânci. Acest tip de discuție nu-și are locul. E că este vorba de glume deplasate, înjurături, povești murdare, lucruri grosolane. Nu există loc în viața unui creștin pentru astfel de lucruri. Permiteți-mi să vă dau un verset de reținut. Psalmul 141:3, notați-l. Psalmul 141:3 spune: Pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Ascultă-mă. Dacă Iisus Hristos este păzitorul buzelor tale, atunci el va fi cel care va determina ce iese. Nu este loc pentru comunicare stricată. Nu mă interesează glumele de ochiate și poveștile murdare. Nu mă interesează insinuările și dublul înțeles. Nu mă interesează discuțiile pur și simplu grosolane și murdare. Asta nu mă interesează deloc. Coloseni vorbește despre asta. Iar Apostolul Pavel, în capitolul 3, vorbind despre uciderea tuturor lucrurilor vechi, spune, versetul 8, dar acum lăsați-vă de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu este loc pentru așa ceva. Știți ce? Când cineva vorbește așa, este destul de evident ce se întâmplă, pentru că Matei, capitolul 12, spune, din prisosul inimii ce iese? Vorbește gura. Gura vorbește și pot spune multe despre inima cuiva din ceea ce iese din gura sa. În capitolul 5 din Efeseni, uitați-vă pe pagina următoare, versetul 3. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, adică nici nu ar trebui să fie acolo. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici glume proaste. Este loc pentru discuții murdare, deșănțate sau pentru prostii sau obscenități. Și știți, în Romani capitolul 3, când se discută despre depravarea omului, arată cum depravarea omului începe din interior și urcă spre gură, pe limbă și pe buze și iese afară. Scăpați de toate astea. Și în locul ei, iată ce trebuie să faci. Trei caracteristici ale vorbirii omului nou, în versetul 29. În primul rând ar trebui să fie edificatoare, care este bună pentru edificare. Bună pentru edificare. Ori de câte ori vorbești, dacă Domnul veghează asupra buzelor tale și deschizi gura, ceea ce iese ar trebui să edifice pe ceilalți. Zidirea înseamnă edificare. Ar trebui să întărească. Ar trebui să fie încurajare. Ar trebui să fie întărire. Ar trebui să fie edificare spirituală. Aspectul pozitiv spiritual, întărire spirituală, zidire spirituală. Asta se întâmplă când vorbești. Când treci pe lângă cineva și acesta vorbește cu tine câteva clipe, pleacă zidit în Iisus Hristos. Pleacă edificat în Iisus Hristos. Asta este ceea ce se întâmplă. Mama, atunci când ești cu copiii tăi, ceea ce spui este ceea ce edifică și zidește? Tată, când îți scoți băieții în oraș și îți petreci o zi cu ei, când vorbești cu ei, ceea ce se întâmplă îi edifică, îi zidește, îi întărește și îi încurajează? În al doilea rând, vorbirea omului nou ar trebui să fie necesară. Se spune în versetul 29, mica frază, după cum e nevoie, și literalmente înseamnă că se potrivește nevoilor, așa cum se potrivește nevoilor. Ascultați, mama obișnuia să-mi spună când eram copil. Eu începeam să spun ceva, hei mamă, știi asta și asta, și ea spunea, acum, e necesar? Este necesar? Este interesant, dar nu știu dacă este necesar. Este de folos. Dacă am spune doar ceea ce este edificator și necesar, oamenii s-ar înghesui să fie lângă noi. În al treilea rând, vorbirea să fie plină de har. Sfârșitul versetului 29, ca să dea har celor ce-l aud. Este ca și cum ai veni ca un chelner și le oferi un ospăț de har. Există dulceață în ceea ce spui, care binecuvântează și câștigă inima celorlalți. Știi, de fiecare dată când deschizi gura, ar trebui să fie ziditor, ar trebui să fie de folos și ar trebui să fie plin de har. Așa ar trebui să vorbim. Asta ar trebui să iasă din gura noastră, nu comunicare murdară. Avem o inimă nouă, iar din abundența unei inimi noi ar trebui să iasă o vorbire nouă. Îmi place ce se spune în Luca 4:22. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui. O, îmi place asta. Când Iisus a deschis gura, a ieșit har, iar când a vorbit, a fost edificator. A fost de folos și a fost plin de har. Și dacă lași cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în tine, conform Coloseni 3:16, atunci când îți deschizi gura, asta va ieși din tine. Și dacă Domnul îți supraveghează limba și dacă Domnul este cel care îți păzește buzele, și cuvintele tale pot fi la fel, verifică-ți cuvintele. Coloseni se vorbește despre faptul că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. Știți, există o stricăciune în lume, iar sarea, noi trebuie să fim sare pentru asta. Știți, când ceva se strică, se pune sare pe el, iar sarea întârzie stricăciunea. Dar cum e când vorbești? Faci parte din stricăciune sau întârzi stricăciunea? Ești sare sau ești o parte din stricăciune? Când deschizi gura, ești sarea care întârzie stricăciunea sau doar ești o parte a stricăciunii? E ceva la care trebuie să te gândești. Și rezultatul tuturor acestor lucruri, versetul 30. Să nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Știați că Duhul Sfânt se poate întrista? Asta înseamnă să te întristezi. Știți că Dumnezeu plânge? Citiți în Ieremia, ochii mei vor curge cu lacrimi, spune el. Și inima lui Dumnezeu a fost zdrobită în Osea și Iisus a plâns privitor la Ierusalim și Iisus a plâns la mormântul lui Lazar. Și aici Duhul lui Dumnezeu se întristează. Și ce îl întristează? Ceea ce îl întristează este atunci când tu, în calitate de credincios, nu schimbi vechiul cu nou. Duhul Sfânt se întristează când vede minciună în loc de adevăr, când vede mânie în loc de iertare, când vede furt în loc de dăruire și când aude cuvinte stricate în loc de cuvinte cu har. Iar punctul pe care îl subliniază în versetul 30 este cum ai putea să întristezi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ești pecetuit pentru ziua răscumpărării. Acum, când am studiat mai devreme în Efeseni, am studiat despre sigilare. Ideea pe care vreau să o vedeți aici este următoarea. Când ați fost mântuiți, Duhul lui Dumnezeu a pus o ștampilă pe voi care spune: acesta este al lui Dumnezeu, acesta este autentic, acesta este autentic și acesta este pentru totdeauna. Și ascultați, dacă Duhul lui Dumnezeu a fost atât de milostiv încât să vă ofere o mântuire veșnică, dacă Duhul lui Dumnezeu a fost atât de milostiv încât să vă sigileze pentru totdeauna, dacă Duhul lui Dumnezeu este atât de milostiv încât să vă țină în palma mâinii sale până în ziua răscumpărării, cum ați putea întrista în mod voit un astfel de Duh milostiv? Asta este ceea ce spune el. Cum ai putea să faci asta? Cum ai putea să-L întristezi pe Duhul Sfânt prin care ești pecetuit? Știi că mântuirea ta este veșnică, știi că ceea ce a făcut El pentru tine nu poate fi schimbat, știi că ți-a oferit un dar etern. Acum, ai abuzat de El întristându-L? Cum ai putea să faci asta? Cum ai putea să-L întristezi pe Cel care a făcut din trupul tău sanctuarul prezenței sale sfinte? Cum ai putea să faci asta? El este Cel care a făcut lucrarea magnifică de a te pune deoparte pentru totdeauna pentru Dumnezeu. Cum ai putea să-L întristezi? Deci, spune Pavel, omul nou trebuie să lase minciuna și să ia adevărul, să lase mânia nedreaptă pentru mânia sfântă, să lase furtul pentru dăruire, să lase vorbirea inutilă și josnică pentru cuvinte ziditoare și pline de har. Să nu dea loc diavolului și să nu întristeze Duhul Sfânt. Apoi, un contrast final, trebuie să schimbăm viciile naturale cu harurile supranaturale. Versetul 31. Și el doar rezumă într-un fel. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Acum ascultați ce a spus el. El rezumă totul. El spune, uite, amărăciunea, acel resentiment înăbușit și acel spirit mognit, ranchiunos, neiertător și apoi spune orice iuțeală și toată acea reacție sălbatică și toată acea mânie, acel tip de resentiment interior ilicit, orice strigare. Știți ce înseamnă cuvântul strigare? Înseamnă o izbucnire violentă, țipete în public. Știți, tot ce trebuie să faceți este să vă plimbați prin cartier pentru o vreme și veți auzi asta, mai ales vara, când ferestrele sunt deschise. E bine, am auzit unele lucruri interesante în cartierul nostru. Să țipi în public, asta e strigarea. Sau să țipi cu adevărat la tipul care ți-a tăiat calea pe șosea. Prostule, știți voi. Acum priviți ceva. El spune că dacă ai amărăciune, mânie și furie, vei avea accese de furie. Vei arde pe dinăuntru, vei țipa la oameni, vei țipa la ei în public. Iar pe de altă parte, adaugă el, vei vorbi de rău. Uneori vei vorbi pe la spate. Calomnia poate fi publică sau poate fi foarte tăcută, în șoaptă. Dar ideea aici este aceasta. Ai o relație greșită cu oamenii, vezi? Totul este relațional aici. El nu vorbește atât de mult despre relația ta cu Dumnezeu. În tot acest pasaj este vorba despre cum te raportezi la oameni. Pentru că trupul este conceptul aici, în această carte. Iar atunci, când ai de-a face cu oamenii, nu poți fi amărât sau furios, sau mânios, sau clevetitor, sau calomniator, vorbind de rău, bârfind pe la spatele lor, în secret. Scapă de asta, pune-o deoparte. Și odată cu asta, pune-ți deoparte toată cachia. Asta înseamnă tot răul. Răul general, totul, scapă de tot. Știți, în calitate de creștini, trebuie să ne comportăm corect unii cu alții. Iar acestea sunt toate probleme personale. Cum te înțelegi în familia ta cu aceste lucruri? Cum te înțelegi cu anumiți oameni din cei cu care ai părtășie din biserică? Există amărăciune, furie, mânie, strigăte vorbe rele? Puneți-le deoparte. Și în locul lor, luați asta. Versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul. Și poate vei zice, o, omule, dar tu nu știi ce mi-a făcut. Am dreptul să fiu furios. Ei nu s-au schimbat niciodată, iar eu sunt amărât. Și când îl voi vedea pe tipul ăla, voi striga. Și între timp o să vorbesc de rău. Și am dreptul. Uite ce mi-a făcut. Tocmai de aceea versetul 32 se încheie astfel. Cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vreți să auziți ceva interesant? Dumnezeu a fost bun cu voi. Și Dumnezeu a fost blând cu voi. Și Dumnezeu a fost iertător cu voi. Și vrei să știi ceva? Nu ai ce? Nu ai meritat asta. Dacă ai de gând să te bazezi pe această premisă, ai ratat esențialul. Nu țip la cineva pentru că o merită, țip la cineva pentru că ești păcătos. Nu vorbești de rău pe cineva pentru că o merită, vorbești de rău pentru că ești păcătos. Nu te înfuri pe cineva pentru că o merită, te înfuri pentru că ești păcătos. Nu te înfuri și devii gălăgios pentru că cineva o merită, o faci pentru că ești păcătos. Deoarece caracterul lui Dumnezeu spune, nu-mi pasă ce mi-ai făcut, te voi iubi, voi fi bun cu tine, voi fi blând cu tine și te voi ierta. Iar Pavel spune, și exact asta așteaptă Dumnezeu să vadă de la voi, creștinii. Dacă sunteți o făptură nouă, asta ar trebui să fie acolo. Dacă sunteți noi în Iisus Hristos, ar trebui să fie acolo, să dea Dumnezeu ca aceste lucruri să fie adevărate. Ascultați, oameni buni, dacă am putea fi o comunitate în mijlocul acestei lumi, o comunitate de oameni care nu mint niciodată, ci spun întotdeauna adevărul, o comunitate de oameni care nu se înfurie niciodată astfel încât să fie o mânie păcătoasă, ci acționează întotdeauna în dragoste. Dacă am putea fi un popor care să nu fure niciodată, ci doar să împartă. Dacă am putea fi un popor care să nu vorbească niciodată murdar, ci întotdeauna să ofere har oamenilor care ascultă. Dacă am putea fi aceia care nu au amărăciune, mânie, iuțime, strigare, vorbire de rău, ci am fi caracterizați de o bunătate neîncetată, de o inimă tandră și de iertare, credeți că lumea ar putea lua în seamă mesajul nostru? Eu cred că da. Acesta este modul în care trebuie să acționeze oamenii noi. Cercetează-te dacă ești în credință. Spui adevărul? Îți controlezi mânia astfel încât aceasta să acționeze doar în modul corect? Dăruiești? Vorbești cu bunăvoință? Iubești cu bunătate, tandrețe și iertare? Oamenii noi trăiesc vieți noi. Tată, suntem de acord cu ceea ce Duhul lui Dumnezeu spune în inimile noastre și cu toții am fost condamnați în această dimineață și vedem modul în care am vorbit adesea cu cei pe care îi iubim cel mai mult, soțiile, soții, copiii, prietenii noștri. Unii dintre noi au vorbit de rău pe la spatele cuiva și au bârfit. Unii dintre noi au fost zgomotoși și am vorbit în public, într-un mod indisciplinat. Cu toții am trecut prin bătăliile mâniei, minciunii, vorbirii rele. Doamne, ajută-ne să cunoaștem biruința pe care numai Tu o poți da, astfel încât, pe de o parte, să nu dăm niciodată prilej diavolului, iar pe de altă parte să nu îl întristăm pe binecuvântatul Duh Sfânt, care este suficient de milostiv pentru a ne oferi o mântuire veșnică. din moment ce am fost veșnic legați de El. Ajută-ne să nu încălcăm niciodată acest lucru într-un mod care l-ar întrista. Și, Doamne, știm că dacă nu ne comportăm în acest fel unii cu alții, trupul nu poate funcționa. Și dacă trupul nu poate funcționa, Hristos nu se poate manifesta. Iar dacă Hristos nu se manifestă, lumea nu poate vedea și cunoaște. Fie ca totul să înceapă cu noi, Tată, în timp ce noi ne supunem. Fă lucrarea Ta prin Duhul Tău în noi, în numele Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.